vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli u 29. ovogodišnje izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. U Indiji je održana tradicionalna, možemo slobodno reći, 18. puta pjesnička manifestacija posvećena Miroslavu Miki Antiću. Tom prilikom zastupljen je zbornik u kojem je zastupljeno 45 pjesnika, među kojima i dva člana Saveza slepih Srbije. Posebne pohvale doživio Zlatomir Borovnica. Saznat ćemo nešto više o nastanku i korišćenju Brajevog pisma. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Pričaj san, podjacu svima, vino i dim u poljupcima i miris lješnjaka, nebo plave boje indiga, i ti i ja, čini mi se da, da sam sve to sanjala. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko,
pravni fakultet Podgorica. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, u Inđiji je održana 18. tradicionalna pjesnička manifestacija posvećena Miroslavu Miki Antiću. Tom prilikom promovisan je i zbornik u kojem je zastupljeno 45 autora, među kojima i dva člana Saveza slepih Srbije. Posebne pohvale doživio Zlatomir Borovnica. Slušamo snimak sa svečanog dijela ove manifestacije.
Gosti, evo, s svilenim koncem smo otvorili ove 18. susrete pesnika Boema. Ja vas sve pozdravljam, zahvaljujem što ste došli iz raznih i bližih i daljih krajeva. I evo, slavimo punoletstvo, a slavim, proslavljamo i greške. Ja sam tek sada video da sam napisao da je 16. susret pesnika Boema unutra, ali dobro, trudimo se da budemo još mlađi nego što pišemo. A piše na koricama 18. Pa sad, negde greška jeste, ali... Ovaj, ko je pogrešio?
Majo, od 2003. do danas.
Ko je?
To je što je?
Da. Ovaj, nebitno je, ovo je odličan šlagor, imamo pravo na grešku. Svi imamo pravo na grešku. Radim u školi i tome učim decu i ovaj, teško da iko može da bude savršen. Nikad nećemo napisati najbolju pesmu, a da nema greške ne bi bilo ni Boje. Upravo se time bavim u predgovoru kada govorim o pobuni i kažem da postoje, da kažemo, tri vrste pobune. Pobuna protiv vremena, pobuna protiv sveta i pobuna protiv sebe. Kami je govorio o pobuni protiv sebe, a ja ću govoriti nešto kratko o ovoj pobuni protiv sveta. Svet se ujedinjuje i to je lepo. Ali u tom ujedinjenom svetu svako od nas ima pravo da zadrži taj svoj svilen konac, tu svoju različitost i tu svoju grešku. Kogod je pokušavao da napravi savršen svet, obično se završavalo time da napravi pakao. Na kraju krajeva Andrić kaže da je đavo stvarao ovaj svet, onda verovatno ruža ne bi imala trn i pčela ne bi imala bolji. Ali ono što je lepo u Boemi jeste da možemo da izaberemo i da ne budemo zdravi, i da ne budemo lepi, i da ne budemo onakvi kakvim od nas traže da budemo. A u školi se često ispostavi da oni koji nisu bili baš primerni đaci ispadnu odlični ljudi i obrnuto. To što ste imali prosek 10 na fakultetu ništa vam ne garantuje. Isto tako kao i ako ste imali, poput Milana Rakića, jedinicu iz književnosti, opet ništa ne garantuje. To je sramota onih koji su mu tu jedinicu dali. Koliko je pobuna važna i koliko toj pobuni treba učiti decu, jeste u stvari činjenica da uvek moramo da budemo drugačiji. Ono što je drugačije u Boemi, to je da ne imitiramo drugog, nego da se ugledamo na druge, da uvek pokušamo da budemo različiti, pa čak i ako ta naša pesma ne bude stavljena u sve antologije i ne bude pamćena za sva vremena. Bavim se i prevođenjem i pročitao bih vam pesmu koja pripada onome što se zove rock poezija, a koja se retko može naći u čitankama i antologijama, a koju potpisuje Yellow Biafra iz grupe Dead Kennedys, koja govori u stvari o ovom našem svetu i na mnogo bolji način nego što bih ja to mogao u bilo kakvom govoru, a koja ide ovako. Ja sam guverner, Brown Jerry, moja aura se smeši, blista, nenamrštena uvek se ceri, novi predsednik posle birališta. Carter Power uskoro se povlači, mesto Firera meni ostavlja, komandovaću svima vama, deca vaša meditiraće po školama, deca vaša meditiraće po školama. Kalifornija, Iberales, Kalifornija, Iberales, iznad svega, Kalifornija, iznad svega, Kalifornija. Zem fašisti će vas kontrolisati, bit ćete 100% prirodni. Za višu rasu ćete se sportom baviti i prigodan osmeh na lice staviti. Zažmuri, to ne može ovo naše vreme, veliki baća na belom konju jaše, tih nacije hipija ovde neće biti, kažeš mi, stopiti se, uklopiti ili skupo platiti. 84. se ponovo slavi, kuc kuc, na tvoja vrata se javi. Moderno obučena policija to je bila, došli su po tvoju rođaku bez stila. Mirno prema logoru krenite, kao lampioni lepi bit ćete. Ne brinite, to je tuš samo, u zamenu za odeću mi cvet vam damo. Umrećete ali od organskog gasa. Zmijsko jaje odavno se izleglo, možeš samo da gunđaš kao očajnik. Tako ti je to kad ti je Brown predsednik, tako ti je to kad ti je Brown predsednik. Ja se zahvaljujem i u svoje ime i u ime predsednika kluba Zlatomira Borovnice, ali vam prenosim još jedan pozdrav od Nenada Radoša, koji nažalost zbog zdravstvene situacije nije mogao da dođe, ali vas sve pozdravlja, a sada dajem reč Zlatomiru predsedniku.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, prvo da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vreme da dođete, da se još jednom podsjetimo na nezaboravnog i neprevaziđenog Miroslava Miku Antića, zbog koga se iskupljamo u Inđiji. E sad, jedna poruka gospodinu profesoru. Poruči tom tvom prijatelju čija je ta pesma da mi duguje 20 evra. Ako ne, on ti isplati, sve jedno.
Ne, ovo, ali on nije objavio, ovo je prevedena pesma. Tako da, ovo je moja pesma, znači, pa mi ćemo se dogovarati.
E, dobro, sad znate, mislim, to mu je što. To bi ja gledao kroz prste tamo nekom Amerikancu bez veze. Ta ima, ne zna šta nema, a ja nemam ništa, jedno. E, dobro, izvinite malo na šali, a u stvari zbog te šale smo se i skupili ovde, jer da nije šale, ni nas ne bi bilo, to je sigurno. Šta da vam još kažem? Ove godine, kao što vidite i sami, manje nas je ovdje. Trebalo je biti ovde 45 pesnika, međutim, ona je zbog onog razloga, ona je zbog onog iz Nemačke, nije i gazda pustio, ovaj iz Slovenije, jedan je tu, ovaj iz Austrije u stvari, nije isto došla, kaže, nije mogla, ne da gazda. Ivan, ovaj naš prijatelj, debeli bradati iz Slovenije, on je pobegu, on pobegu gazde ispred nosa, pobegu, ja mu rekao, nemoj bezati ako treba, ja ću doći da te vozim i vozim, ne, kaže, ja begam, dobro, ajde, bravo, pobegu je došao, tu je. Dakle, ja sam se malo našalio, zbog toga sam i tu, jer ja da kad ne bi nešto izmislio i tresno, ja ne bi bio ja bi bio vi, i samo bi slušao i ćutao. Dakle, hvala vam još jednom što ste došli, ima nas ovde tri, u stvari sad još nema, a još za koji minut, možda pola sata, bit će nas 32. Čekamo još dva pesnika iz Devenda. Hvala vam puno, idemo dalje.
Evo ovako, kao i obično, čitat ćemo štampučnim redom pesme od onih koji su ovde prisutnih. Pa eto tako, pošto je moje ime na A, onda ja i otvaram. I zahvaljujem se Zlatomiru zbog toga što se je dovezao sa ovom pričom o različitosti na najbolji način. Znači, teško bi bilo kad bi svi bili kao jedan. Mada to lepo zvuči da budemo svi kao jedan, ali nije baš najbolji.
To da možemo
i tako. Ovo, moja pesma koju ću vam pročitati zove se U svakom čoveku. U svakom malom čoveku čuči jedan veliki. Kao utrobi zgrčen, željan života, zubima bi kidao pupak univerzuma, trenutak pred rađenje u znoju i suzom. Nerođen, pa tako ni kepec ne može da bude. U svakom velikom čoveku širi se i jedan mali, izgubljen, bez idola, pohlepan i gojazan, ali suviše mali da bi se ikada džinovskim nazvao. Žive ta dva čoveka, samo jedan Buridanov magarac i samo jedan Prokrus, da ne pominjemo da je i život samo jedan. Mali čovek sanja da bude veliki, a veliki se smanjuje u požudu. Taman toliko da stane u jednu čašu u kojoj se vide i magline, i zvezde, i galaksije, i jedan što na čoveka liči.
Bravo.
O, dobro, onda sledeći nam je Borislav Galić iz Bjeljine.
Došli. Pa, došli su i oni Baranjina, da. Kažu, obično ne treba ništa pitati, ima nas puno, ali ipak hoću da pozdravim gospodina Zlatomira i njegove saradnike. A, pročitat ću pjesmu U tamnici.
Kako?
U tamnici.
Zatvoru.
Da, da. Pravi vrata od tamnice, još da ima li hrabrosti, da dadi da sulje svoje, ako griješim, ti oprosti. Oprosti mi što ne smijem da pogledam tvoje oči, može biti nevolišne, pa će oko da čeroči. Kad te sretne moram biti neviđena kraljevica, da ukrade makar crtu od lepote tvoga lica. Staje oči, čuva lice, kad prepoznaš kraljevice, da naletiš u prazninu na krilima tuđe.
Moju koleginicu Vernesu Manov iz Bugojna da vam pročitam pesmu.
Najlepša devojčica ovde.
Hvala. Ja ću vam pročitati pjesmu Detu. Dec ti je dušu moja, kad od ciline ljubavi prema tebi, izvede me srca umjesto krvi, crno mastilo, zločina slijeva. Učini mu se tada da sve što otpira vinu stvara i posebnog smisla ima. I nje i tada posuda u snovima. Hvala.
Vladimir Vukmirica, moli Karol.
Da. Ovako, s obzirom da, znači, nije punoletno tako, ali sa 16 smo već zreli za ličnu kartu, pa onda uzrade u to ime od mene. Ovako, jedna rakijica, tako. Kad zapali osmih licu i kad briga čelo pati, popi jednu rakijicu, sve se onda bolje slati. U beznađu raznih trica, kad već zadnja nada bledi, tu je opet rakijica, beznadežnost da pobedi. Samotnjaka i samotnjak lutalica, druga lakše sebi nađe, uz par ljutih rakijica u društvu je vlasta kraće. Kraj oblaka gdje su ptice, anđeli u pesmi poje, nakon jedne rakijice svaki od njih peva svoje. Od davnina seže žica, prestoli su mnogi pali, da postoji rakijica, dok to nisu svi saznali. Komunjama strašnog lica, ispelo se preskazanje, dnevno jedna rakijica, recept je za postojanje.
Po završetku manifestacije Noć Boema zamolio sam nekad učesnika da iznesu utiske.
Majo Danilović, Beograd. Pa, ja bih počeo konstatacije antičkog Platona koji je ustvrdio da je pjesnički zanos vrsta ludila. Dočim su potonji filozofi to osporili, pa su ipak rekli da se radi o nekoj posebnoj vrsti egzaltacije. Ako se tome doda i konotacija da su ovdje pjesnici boemi, u stvari pjesnici koji jedan dio svog književnog stvaralaštva posvećuju toj nekoj strani izražajnosti, onda, eto moje dragosti što sam uvijek među njima. Naravno, treba uvijek zahvaliti Zlatomiru Borovnici, profesoru Aleksandru, što uspijevaju na određen način svojim posvećeništvom da nas sakupe ovdje da drugujemo u Inđiji par puta godišnje.
A ovakvih pjesničkih manifestacija je sve manje, nažalost.
Jeste, sve je manje, ali eto nekako ovo je kao neka osiona kost Indija se još uvijek, zahvaljujući upravo pojedincima, posvećenicima, drži u svemu tome i daje izvjesnost eto, nekom tom okupljanju. Neću zaboraviti da pomenem i da vrlo značajnom manifestacijom djeca pjevaju u Ravnici, da. Također književni klub Mika Antić na određen način kvalifikuje neke nove snage koje će danas sutra zamijeniti evo nas koji smo već u nekom možda i stvaralačkom silasku.
Koliko se dugo bavite poezijom?
Pa ja ne pišem puno. Jedan kritičar je ustvrdio da u godinama kad značajna imena i autoriteti slave jubileje, ja sam počeo da pišem sa 50 godina. Međutim, znam slučajeve naših drugara, mojih i Ratkovih, koji su počeli da pišu sa čak i 70 godina. Nikad nije kasno. Ja sam govorio pjesmu Kakve li rime zvijezdama iskivate i evo jedan dio, pošto je dugačka.
Da,
evo. Nema vas vrla, bohemio, u podmostovljima, u kafanama na dobrom glasu, a vi bijaste taj glas. Ni u posljednjim birtijama nema vas, ni birtija. Otišle zajedno s vama, zatravile mehane, tambure opa učinile, cigane niko više ne diže na stale i čaše puste, nepođene, nelomljene, konobarice, neljubljene, ostale. Sad ste pod mostovima neba, hurije nebeske ljubite, od svetog Petra na kartama gubite. Sam gospod ne zna kud bi s vama zapakao niste, ni za raje vi, njegova neposlušna djeca. Pustio vas da nebom lutate, punu mjesečinu slavite i snove tuđe čuvate. Sad gore bijele noći zorite, kakve li rime zvijezdama iskivate. Biće opet pod gasom zborite dole poniznost, živjelo dostojanstvo, živjelo pijanstvo, dole trezvenost, ako je besmislenost. Sad pijete i besjedite usred gostione, lijevo od malih kola u srcu vasione i ja vam odozdo kličem, živjeli bohemi gospoda i čaše posred poda, živjeli bohemi radenici, slobode družbenici, živjeli bohemi paori, pjesnički živjeli razgovori i šešir dole i čaša pride za pjesničke idole vas, posljednje kicoše i kafanske lole. Umjesto spomenika i spomenara pijmo za dušu posljednjih sanjara.
Hvala vam puno.
Hvala vama.
Želim da se ponovo vidim.
Vidimo se. Vidimo se, ako Bog da.
Moj sljedeći sagovornik je...
Ja sam Ensar Bukarč iz Gornjeg Vakfa Uskoplja, Bosna i Hercegovina.
Koji su vaši utisci? Svi prvi put danas ovdje?
Ne, nisam. Ovo je već drugi put kako dolazim, a više puta sam znači bio učesnik u zborniku sam.
Koliko vi dugo pišete?
Ja pišem od 1977. godine, dakle kad sam bio još u osnovnoj školi u drugom razredu.
Zato imate objavljene knjiga?
Pa, nažalost, svojih lično nemam, ali u možda 40-50 raznih knjiga, što poezije, što proze se nalaze u mojoj tijelu.
A koja je to vrsta poezije koju vi pišete?
Pa, od ljubavne i rodoljubive, šta ja znam, neki su govorili da pomalo mistično piše, misaono, tako dalje.
Vi ste danas govorili pjesmu?
Pa, to je bila pjesma Tebi nije kao meni, samo moram je sad pronaći tu, 50 koja sta. Ova pjesma je nagrađivana, već, tako da, Tebi nije kao meni. Tebi nije kao meni, jer ti nemaš što ja imam, a ja imam samo tebe. A ti nemaš mene. Niti sam ti na pameti, niti ću ti ikad biti, a ja jadan opet volim, vas da patim, Boga molim, srcu mira ne nalazim, a odlazim. Svakim danom, svakim trenom, svakog dana sve sam više obilježen i potišten i nad jamom mračnom stojim. I još ne znam da li se bojim, ili ničeg svjestan nisam, ili jesam, a sobičak svaki tijesan i sobičak i svod plavi. Sve me tlači, sve medali. Tebi nije kao meni. Tebi nije kao meni.
Hvala vam puno da su ponovo sretni.
Molim lijepo.
Ja sam Ratko Rale Belić iz Subotice. Dolazim već dosta godina kod Zlatomira.
A dolazite vi i vaši članovi.
Da, i član sam ovog kluba. Zahvaljujući Aci i Zlatomiru, ovaj susret se održava nebrigom društva prema kulturi. Sve nas je manje, nažalost, ali entuzijazam određenih ljudi i ipak susret se održava.
Vi u Subotici također imate svoje manifestacije?
Ja imam u Subotici također susret, to je Panonski galeb, bit će 29. ove godine, to kraja marta još konkurs traje, svi su pozvani, kogod želi da učestvuje, možda učestvuje.
Koliko svi dugo bavite poezijom?
Pa ja sam počeo negde 54. godine. Prošlog veka.
Zato vreme ste objavili.
Međutim, ja sam prekinuo. Otišao sam u struku i, nažalost, u ono vreme socijalizma ja sam spalio jednu svesku sa 300 pesama. Bio sam razočaran, bacio sam i partijsku knjižicu.
A niste jedini.
Počeo sam pisati ponovo posle smrti svoje supruge. Ona je umrla 2004. godine. Ja sam 2006. štampao jednu knjigu, 2008. drugu, 2012. treću. Pišem, da ne kažem, sve stilove, a tako su mi rekli da sam rodonačelnik dvostrukog akrostiha i imam pesme u dvostrukom akrostihu, inverznom i u ogledalu.
To je teško pisati u akrostihu, naročito u duplom akrostihu. Jeste, to je jako teško.
To je teško, tako kažu. Pa evo, verujte, prosek na jednoj pjesmi je između 15 i 16 sati. Do sada najduže što sam proveo 38 sati neprekidnog rada na jednoj pjesmi. Znači, ako štampam prošloj knjizi 118 pesama, to je 1000 sati. I evo, imam za novu knjigu pripremljeno 105, još jedno desetak može da se prijavi, 3 sam ostavio za moje kolege i nadam se da ću to još za života štampati.
Vi ste danas govorili pesmu?
Danas sam govorio Gosu Vladislava Petkovića Disa iz pesme Pijanstvo. Redovan sam gost u istoj kafani, u tuzi sam vazda, jer moj mir je nestao. Ko da ispred stane, taj korak zabrani, ne marim da pijem, ali sam pijan često. U životu beja samo pravdi sluga, i dok drugi novcem prljav obraz praše, ostade mi samo uzdah bolni tuga, u graj bez ruga, sam kraj pune čaše. Osobenja kažu, i ko zna šta još, otuđen mislima na dubine presto, moj nemir me vuče na taj porok loš, zaboravim zemlju, zaboravim mesto. Ah, kako bih rekao, da li to zna ona, da bol svoj gušin zarad sreće vaše, to zna samo more i zna vas i ona, na kome se jadi i porod se zgraše.
Hvala.
Hvala.
Moja sagovnica je...
Lerne Samanov iz Bugojna, Bosna i Hercegovina. Htjela bih da se zahvalim gospodinu Zlatomiru Borovnici i Aleksandru Mijalkoviću, koji su ponovo meni i mom kolegi Ensaru Bukariću dali priliku da se predstavimo i u ovom klubu Miroslav Mika Antić ovdje u Inđiji.
Vam prvi put ovdje ja nas
uključili? Ovo je danas drugi put i ja se nadam da nije ni posljednji, jer ovoliko gostoprimstvo i neka lijepa emocija koja zaista potiče naše stvaralaštvo danas ovdje je nevjerovatna i vjerovatno će nas natjerati da se što prije pojavimo ponovo.
Koliko vi dugo pišete?
Ja se volim pohvaliti da pišem od svoje 9. godine, međutim ljubav prema književnosti je mene dovela i da svoju najveću ljubav i svoj najveći hobi pretvorim i u profesionalni posao. Ja sam nastavnica bosanskog jezika i književnosti. Režisirka sam na dječjoj sceni teatra Fedra u Bugojnu i za 6 dana imam promociju svoje 4. knjige Drame odrastanja koja je posvećena mojim učenicima u školi i teatru gdje ih učim kako se glumi i njeguju lijepe pisane riječi.
Koja vrsta to poezije koju vi pišete?
Ja pišem i misaonu i ljubavnu poeziju, najviše volim ta dva žanra, a osim poezije pišem i priče, pišem drame za djecu, igrokaze i mislim da sam na dobrom putu da se ostvarim kroz sva tri književna roda i kao stvaralac.
Hvala puno.
Ja sam danas govorila pjesmu Dertum. Sada ću vam je pročitati. Dertum. Dert ti je, dušo moja, kada od siline ljubavi prema tebi niz bedene srca umjesto krvi crno mastilo gorčina slijeva. Učini mu se tada da sve što odsvira rimu stvara i posebnog smisla ima. Inje je tada posvuda u snovima. Hvala lijepo.
Hvala i vama.
Ja sam Ranka Tomić iz Čačka. Ovo je jedno najdivnije mjesto na svijetu jer sam ovdje objavila prvu moju pjesmu nakon 36 godina. Inače sam pisala nekad davno pre 36 godina i sad sam počela ponovo. Ovo je jedna izuzetno lepa manifestacija posvećena Miki Antiću. Druženje je jako lepo, svi su pozitivni, jako je lepo biti u društvu pesnika i svjesna sam što sam deo te priče.
Ovo mi drugi put, nevjerojatno da će dolaziti.
Da, naravno, dolazit ću uvek ako mi to budu uslovi dozvolili i sad sam jedva došla, ali sam se potrudila. Uvek ću dolaziti jer je ovdje zaista sve puno duše, puno emocije, zaista se divno osjećam.
Ja sam Ranke rekao kada bi se birao mis pesnik, da bi nas ima to bilo.
Hvala vam, eto vidite, to je.
Kako se dugo bavite poezijom?
Pa pisala sam nekad kao dete u školi, sve dok se nisam udala.
Koja je to vrsta poezije?
Ja pišem samo ljubavnu poeziju. Poneka pesma bude i...
Ljubava se drži.
Da, ljubav me drži. Ja sam sačuvala dete u sebi, što je, smatram, jako bitno. Ja u svemu vidim ljubav, u ljudima pre svega, pa onda i u prirodi. Vidite kako je danas lep sunčan dan. Tako da mislim da je ljubav najveća pokretačka snaga za sve u životu.
Yes. Vi ste danas govorili pesmu?
Ja sam danas govorila pesmu Buđenje. Pa evo, sad ću da je pročitam. Sunce je od jutros drugačije. Ima posebno boju zraka i poseban žar. I jutro je danas drugačije. Ptice mi svojim cvrkutom prevode tvoje želje, tvoje misli, tvoja osjećanja. Sve je od jutros drugačije. Posle stiska ruke, posle čvrstog zagrljaja, posle sigurnosti na ramenu. Jutros ne želim otvoriti oči, prekinuti tok misli, vratiti se učmaloj svakodnevnici. Želim buđenje sa posebnim zracima sunca, želim toplinu oko srca, želim pokoj.
Puno hvala na razgovor, ja želim da se ponovo sretnemo u Inđiji.
Sigurno ćemo se ponovo sresti. Hvala i vama. Hvala.
Thank you.
neće proći, ljubav nigde one ne vide i nikad neće moći. Sve dok samo strane ostane, teške se kiše spremaju, kroz tvoj se prozor samo jablani zide, nad gradom munje sjevaju.
Završavam pravni fakultet u Podgori. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
U minutima koji slijede, uvaženi slušalci, vjerujem tema koja može biti interesantna i za vas koji nemate problema sa očnim vidom. Govorimo o nastanku i korišćenju Brajevog pisma. Više iz ugla Bojana Nešića.
Sve vas pozdravljam, hvala što ste došli. Nastavljamo sa započetim projektom, trećim predavanjem koje će se odnositi na značaj Brajevog pisma i njegovog nastanka. Mnogi vi o tome znate, većina je bila u školi u Zemunu, tako da ste upoznati sa tim, ali nije na odmet da se nekih stvari podsjetimo i možda nešto novo i dočujemo. Predavač je Bojan Nešković iz Beograda, diplomirani defektolog, koji će eto svojim umećem i znanjem nama preneti značaj Brajevog pisma. Bojene, izvoli.
Ja neću mnogo detaljisati oko Brajevog pisma, mada uvijek možete da mi postavite pitanje. Ja ću za početak reći nešto o razvoju, uopšte nastanku pisma za slepe i obrazovanja za slepe, pošto je to povezano. Prvo pismo za slepe možete reći da je bilo pismo starih Inka koje su ostavili španski osvajači, znači tamo negdje 1500 i neke godine. To su bile vunene vrpce na kojima su se nalazile kraće vrpce, na kojima su opet nalazili čvorovi raznih veličina i oblika. Ti čvorovi su naravno označavali određene događaje u istoriji, oni su u stvari tako obeležili istoriju. Čuvari tih zapisa su bili slepi ljudi. Jedno takvo pismo su napravili posle Englezi u 17. veku, međutim, i sami znate da je to pismo bi bilo dosta sporo za upotrebu, znači trebalo bi dosta vremena dok vi nešto napišete i iščitate, dosta bi se gubilo na tome vremena, tako da su tendencije išle u sljedećem pravcu. S jedne strane, postojali su pokušaj da se adaptira takozvano videće pismo, znači da se ova slova koja su, da kažemo, normalna, predstave u nekoj formi reljefa. Tako da su Španci, recimo, već u 16. veku napravili pismo gdje su slova bila urezana u daščice, drvene daščice, i to je isto bilo prilično nepraktično, znači moglo se jednokratno koristiti, kad to pomerite više nema pisanja, bilo je sporo za čitanje, tako da je izgubilo svoj značaj. Sljedeći pokušaj je bilo pismo koje je napravio osnivač prve škole za slepe, Valentin Ay u Parizu. 1874. on je osnovao tu školu. On je napravio pismo koje je isto podrazumevalo adaptaciju ovih videćih slova, ali kako? Tako što je vlažio papir, oblikovao ga i onda ga utiskivao na drugi papir. Tako da su slova u stvari bila utisnuta, znači imali su kao, izbočena su bila i udubljena s jedne strane, tako da su slepi u stvari mogli da prepoznaju normalna slova. Šta se desilo tad? Desilo se da je on shvatio da ne može da predstavi ova videća slova onako u prirodnom, normalnom njihovom obliku, zato što su puna detalja. Znači, kada bi slep čovjek krenuo rukom da čita to slovo, ne bi mogao, trebalo mu mnogo vremena da on prepozna šta je to. Onda su tendencije išle na taj način da se slovo osiromaši. Da se izbace svi mogući crtice na slovima koje ometaju, a koje ne daju neku suštinu, koje ga ne identifikuju od ostalih slova. To je bio još jedan pravac. I postavilo se da je jedno pismo opstalo do dana današnjeg, Moonovo pismo, to je Englez, koji je to pismo napravio za slepe. Šta je njegova prednost? Prednost je to što kasnije oslepili, koji ne mogu da razviju taktilnu osjetljivost na prstima, su se često bolje snalazili sa tim pismom, jer oni su već ranije naučili, da kažemo, videća slova, trebalo im je samo malo vremena da savladaju to. Ono se koristilo samo u Engleskoj, nema ga van Engleske, recimo da još uvijek postoje neke knjige koje su oštampane tim pismom. Sljedeći pokušaj je bilo pravljanje tačkastog pisma. Da kažemo da je prvi ozbiljan pokušaj u tom pravcu napravio Charles Barbier, to je Francuz, koji je napravio pismo za potrebe francuske vojske. Francuzi su trebali da na ratištu komuniciraju noću, da ne bi pravili buku, oni su osmislili tačkasto pismo, tako da ljudi mogu da razmenjuju međusobno to što napišu i onda su mogli u tišini da komuniciraju. To pismo se sastojalo od 12 tačaka. Bilo je 6 u jednom koloni, 6 u drugoj. Pošto to nije najbolje prihvaćeno, vojnici nisu htjeli da ga prihvate, on je to pismo predstavio Valentinu Aju u Parizu i njegovoj školi za slepe, tako da je od 1821. to pismo bilo uvršteno u nastavu. Ispostavilo se da i to pismo ima veliku manu, a to što je ta ćelija u kojoj su tačke bila velika, znači veća je nego što je jagodica čovjekovog prsta. Oni su zbog toga učenici sami u toj školi, između kojih je bio i Louis Braille, koji je tvorac ovog sadašnjeg pisma, oni su međusobno analizirali to pismo i sami učenici su prilagođavali sebi. Znači napravili su muzičku notaciju, matematičku notaciju i tako dalje, ali kada je trebalo adaptirati slova, za to je trebalo malo više vremena, tako da je to uradio Louis Braille negdje tamo 1825. On je redukovao ovu ćeliju od 12 tačaka prvo na 8, pa na 6. Ispostavilo se da je 6 tačaka u stvari veličina koju jagodica prsta može da obuhvati. Nešto ću kratko reći o Louis Braille, pa ću se posle vratiti na ovu pismu. Znači, Louis Braille je inače bio sin jednog zanatlije u Parizu i kao dete, trogodišnje dete, igrajući se očevim tim nožem, pošto je otac bio kožar, nožem tim za obradu kože, ubo se u oko i posle infekcije oka koja je trajala 2-3 godine, on je izgubio vid na drugom oku. Oslepeo i sa 10 godina kao vrlo talentovano dete u njihovom kraju, preporučili su ga za taj zavod za slepe, tu prvu školu za slepe u svetu i on je tamo od svoje 10. godine bio, znači od 1819. Znači već posle 6 godina on je uspeo da analiziranjem shvati suštinu tačkastog pisma i da napravi ovu šestotačku koja danas postoji. Sad ću se vratiti dalje na ovo. Znači, još da kažemo, Louis Braille, da njegovo pismo za njegovog života nije bilo uvedeno u školu. Nisu ga priznali, velika je bila, da kažemo, sueta ljudi kao i svugde, nisu htjeli da priznaju da je to bolje, tako da se održalo i razne druge forme pisma, adaptacije ovih videćih pisama i naravno ovo Baribijevo pismo 12 tačaka. Tek tamo negde 1850. je uvršteno u taj njihov zavod, on je 1852. umro od tuberkuloze, da kažemo da nije dočekao da se to pismo uvede u školu. Šta se desilo dalje sa Brailleovim pismom? Ono se raširilo po celom svetu, ali svaki, da kažemo, taj stručnjak koji je adaptirao pismo za svoj jezik, pravio je određene izmene. Tako da se desilo da pismo u Americi prilagode na taj način što su šestotačku oborili. Znači napravili su da to bude u stvari tri tačke horizontalno jedne i druge, da kažemo dva reda po tri tačke. Tako su dobili da može više redova da stane na, kako se zove, na papir i dobili su još nešto. Velika zamjerka Braillovom pismu je bilo to što je on, kako je on definisao slova. On je išao po abecedi, tako da sami primećujete da recimo od A do J, to su slova iz prvog i drugog reda. Zamjerili smo to što je tako uradio. Trebao je da uradi da slova pravi po frekvenciji. Znači, ona koja su više u upotrebi da budu te gornje dve, dva gornja reda, znači prva, druga, četvrta i peta tačka, a da ova koja su manje upotrebi da uključe i ovu dole treći red, treću i šestu tačku. To su Amerikanci uradili, oborili su tu šestotačku i redukovali su pismo, znači napravili su ga prema frekvenciji. Tako su izmenili slova. Nije, recimo, slovo lupan sad S nije bilo S, druga, treća, četvrta, nego je bilo, recimo, prva, druga, peta. Znači, da se što više, ako se ono dosta koristi, da ono bude pisano sa tih, da kažemo, prve četiri tačke. Prva, druga, četvrta, peta. Šta se onda desilo? Desilo se da svaki od tih stručnjaka je imao neku svoju ideju. Svako je prilagođavao prema sebi, tako da onda slepi, recimo, iz jednog dela Amerike nisu mogli da komuniciraju sa slepima iz drugog dela. Nisu razumeli pismo jednih drugih. Negde tamo 1932. oni su uradili unifikaciju, napravljen je standard engleski Braille, koji i dan danas postoji. A kod nas je adaptacija urađena za tri jezika, znači za slovenački, za vreme još Kraljevine, za slovenački, za hrvatski i za srpski. Za srpski je uradio Veljko Ramadanović još 1917. dok je škola bila u Bizerti, a za Hrvate je uradio Vinko Beko još tamo 1890. recimo. Oni sastavili 1920. Beko Ramadanović, i Ramadanović je uočio da njegova adaptacija nije toliko dobra, da je Bekova bolja. Tako da ovo pismo koje danas koristimo u srpskom jeziku je u stvari adaptacija Vinka Beka. To pismo je znači 1920. a 1951. uvedena su slova Č i Đ. Do tada su se ona pisala kao X i Y, tako da je dolazilo do problema kad treba da napišete u jednom tekstu i X i Y i Č i ovaj Đ, onda to niste mogli da uradite, nije postojala šansa. Tako da 1951. uvedena su i ta dva slova. Da kažemo da je tih godina i u svijetu došlo do neke rasprave o Brajevom pismu, tako da je sad za ceo svijet prihvaćena šestotačka koju znamo, samo za kineski i za japanski jezik koji su dosta komplikovani, složeni i ne pišu se slovima već znakovno, za njih postoji malo drugačije Brajevo pismo, znači nije kao kod nas. Sad bi nešto rekao o, da kažemo, perspektivama Brajevog pisma, tačno je današnje njegove upotrebe. Danas je Brajevo pismo dosta zapostavljeno. Mislim, ne možemo reći da je to bez razloga, tu su došlo je do razvoja ovih modernih tehnologija, elektronskih, zvučnih pomagala i tako dalje, tako da je ono palo u zapećak i još uvijek se koristi. Recimo da danas po meni najveći značaj ima kada se obeležavaju neki artikli, tipa lekova. Možda ste primetili, mislim sigurno ste svi primetili da na lekovima sad imate Brajeve oznake. E, to je nešto što nama koristi i što će još neko vreme koristiti. Tako da recimo, možda bi bilo dobro da postoji, recimo možda treba pokrenuti takvu inicijativu da se eventualno uvede da se označava i na ovim artiklima na ishrani, na hrani recimo, na nekim, da imamo rok trajanja. Samo rok trajanja da bude obeleženo. Molim?
Ima na plastičnim flašama pića, mineralne vode, to ima za slepe. Označeno.
Knjaz
Miloš,
na primjer. Knjaz Miloš. Dobro, ali bilo bi korisno, dobro, voda manje više, ona toliko nije ni kvarljiva. Ali zamislite, recimo, mlijeko, pavlake, bilo šta od tih stvari koje jedemo svakodnevno, jedan dan da protekne, to već može biti opasno, a niko od nas to ne zna koji je rok
trajanja. Da, to bi bilo dobro.
To bi bilo, recimo, korisno u današnje vreme. Ovo što se često radi, adaptacije pod zgradama da se okače na neke table, i to po meni je to gubljenje vremena, zato što kao prvo većina nas kad uđe u zgradu uopšte ne zna gdje se ta tabla nalazi. Da. Znači mi prvo treba da nađemo tablu pa da nađemo šta piše na njoj. Mislim, to je malo besmisleno, a dobro, to se radi, znate već iz kojih razloga, političkih i tako dalje. Više je tu propaganda. Ono što nama može pomoći, Brajevo pismo će sigurno otići u zapećak. Njegov značaj je danas više u opismenjavanju čovjeka. Evo recimo, meni se desi, ja sam opismenjen na Brajevom pismu u potpunosti bio, da kažemo, još pre fakulteta, na fakultetu sam to i stručno uradio. I dan danas ja imam neke potrebe za Brajevim pismom. Recimo, kada hoću da igram neku igru, karte, domine, bilo šta od tih stvari adaptirano, znači recimo da tu imamo upotrebu, onda imamo upotrebu u opismenjavanju, kao što sam rekao. Šta se desi? Ako stalno slušamo zvučne knjige, elektronske knjige, nećemo naučiti kako se pravilno piše tekst. Evo, meni je trebalo neko vrijeme, ja sam totalno zaboravio pravopis. I desilo mi se da uopšte ne znam da napišem rečenicu, složenu rečenicu, da gdje treba da stavim zarez. Zarez je najveći problem, znači najveći pravopisni problem u našem jeziku je gdje staviti zarez. Umetnost pisanja je gdje staviti zarez, verovali ne. Znači ja recimo nisam znao da napišem jednu običnu rečenicu. I kad sam to otkrio, kad sam napisao svoju prvu knjigu i odneo je ovom, kako zovem, lektoru, on kad sam vidio gdje me sve ispravio, ja sam se zaprepastio. Tako da recimo u tim stvarima bi nama, tu je značaj Brajevog pisma, znači za opismenjavanje. Što se tiče samog učenja, više nam Brajevo pismo nije toliko neophodno, zato što sad postoji sve u elektronskoj formi, znači uopšte nema potrebe više da se čovjek obraća, zato što vi Brajevim pismom ne možete nikad odštampati ono sve što nam je potrebno. Znači ja sam znao na fakultetu da spremim ispit koji ima 2000 videćih strana. To vam je Brajevih strana oko 8000. Znači, samo odštampati 8000 Brajevih strana je 200.000 dinara u ovoj zemlji, možda i više. 5 dinara je štampanje jedne strane. Pa možete zamisliti koliko to košta. Što neće niko da radi. Tako da, Brajevo pismo će u neku ruku pasti u zapećak, ostaće možda da se koristi u nekim našim, ovako, nekim našim internim stvarima. Eventualno treba insistirati na tim stvarima, na deklaracijama da nam se obeležavaju proizvodi, kao što su obeleženi lekovi, to bi bilo dobro. Ja recimo već sad imam na telefonu aplikaciju koja mi zamenjuje dosta toga. Recimo, na tom aplikacijom ja mogu vas ovdje sad sve da slikam i ona se mi kaže šta imate na sebi. Koju odjeću, koji materijal. Koje je boje? Mogu da slikam novčanicu, ona će mi reći koja je novčanica. Znači, bilo šta mogu da uradim, tako da ja više nemam potrebu čak ni za nekim pomagalima koja su izuzetno skupa, tipa onaj prepoznavač boja ili prepoznavač nomsa što ima se kupi, to košta 100, 200, 300 evra. Vi sad imate aplikaciju koja radi na Androidu koja se instalira besplatno. Ono što ja mogu da vam kažem, a nevezano za Brajevo pismo, malo ću sada iskoračiti iz teme, mada posle možete da me pitati ako nešto želite. Jeste da, ja sam inače u jednoj nevladinoj organizaciji, jednom rehabilitacionom centru koji sam osnovao sa nekim drugarima i radit ćemo baš na razvoju tehnologije za slepe. Mi ćemo se baš potruditi da razvijamo pomagala za slepe u smislu čitanja. To je najvažnija stvar i za kretanje. Kretanje je u stvari najveći problem slepog čovjeka. Sve drugo ćemo mi savladati, i čitanje, i pisanje, i u krajnjem slučaju, i raditi sve poslove. Znači, evo, ja radim u IT-u, znači, slep čovjek može da radi sve od administracije. U današnje vreme, kad imate govorni program, vi ste osposobljeni da radite bilo koji administrativni posao. Znači, više nema prepreka. Možete da budete od knjigovođe do ekonomiste, pravnika, pa bilo šta drugo. Najveći problem će biti pravljenje pomagala za kretanje. Kod nas, nažalost, nisu u upotrebi neka pomagala koja u svijetu već postoje. Znači, vi u svijetu već imate zvučne vodiče koji vam kažu gdje vam je prepreka, kako je ona postavljena. To kod nas nema ništa, a inače su vrlo jeftina ta pomagala. Ta pomagala košta i možda 20-30 eur. Znači, to bi nam mnogo značilo, to nikako u našoj zemlji ne nabavlja. Tako da ću ja, recimo, pokušati da razvijem jedno takvo pomagalo koje će moći da nam omogući samostalno kretanje. Na bilo koji način, da li će to biti neka govorna signalizacija kao što je ovaj moj uređaj, znači ja konkretno svojim uređajem sad kad slikam, on mi kaže šta je ispred mene, ali mu treba neko vreme da bi on to procesirao. Zato što još uvijek je to, da kažemo, sam uređaj po sebi je slab, sam program i sam hardware. Jednog dana, a to će biti ubrzo, kada hardware dovoljno napreduje i kada taj software, to će biti u sekundi. Znači dovoljno će biti da imate ovaj uređaj ispred sebe, okačite ga i on govori, tipa ispred vas je stepenište koje se spušta na dva, tri koraka. Stepenište je visine 30 cm, nemam pojma, lupa. Ali tako će nešto da vam govori. To će biti vrlo prosto, tako da to će dosta da nam omogući kretanje.
Ne dozvoli da
završavam pravni fakultet u Podgorici. Imam u planu da otvorim svoj privatni biznis u oblasti ugostiteljstva.
Stekla sam različite vještine kao što su poznavanje ljudskih prava, dobro poznavanje engleskog jezika i drugo.
U djetinjstvu sam gledao puno crtanih filmova sa superherojima i tada sam shvatio da ću se u budućnosti baviti bezbjednošću.
Pozitivno sam komunikativna i odgovorna.
Ovu ideju prepoznao je i finansirao Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Uključimo osobe sa invaliditetom. Zajedno gradimo društvo. Udružimo snage.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 29. izdanje emisije Vjerovom kroz život. U nadi da ni ovoga puta ne jeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste i ovoga puta bili u pravu. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Dobro je činiti dobro svima, a osobito onima koji ne mogu da vrate.
Radio Svetigora.
Bog iznad svega, a čovjek prije svega.